Իսկ նույն այդ ժամանակ հենչարդը արդեն վերևի հարկ էր բարձրացել. անձնական բնույթի թղթերը նա պահում էր իր ննջասենյակում գտնվող մի գզրոցում, որը և բանալիով բացեց. Սակայն նախքան թղթերը տնտղելը, նա կրթնեց բազկաթոռին ու տարվեց խաղաղավետ մտորումներով. Վերջապես Էլիզաբեթը իրենն է, և նա այնքան խորազգաց ու այնքան բարեսիրտ աղջիկ է, որ անպայման կմտերմանա իր հետ. Հենչարդն այն մարդկանցից էր, որ անհրաժեշտություն են զգում մարդ հարարածի, որպեսի նրա վրա թափեն իրենց հոգում կուտակվածը, լինի դա խնդություն, թե զայրույթի պորտքում. Դեռ իր կնոջ կենդանության օրոք չափազանց մեծ էր մարդկային այդ ամենաքնքուշ կապը վերահաստատելու նրա բաղձանքը. Եվ այժմ էլ նա ենթարկվել էր այդ հզոր զգացմանը, առանց երկմտելու և առանց վախի. Նա նորից հակվեց գզրոցի վրա և սկսեց իր փնտրտուքը. Այլ թղթերի հետ այդտեղ էին նաև կնոջ թղթերը, որոնք մի ժամանակ պահվում էին նրա արկղիկում, որի բանալին կնոջ խնդրանքով հանձնվել էր իրեն. Այդտեղ էր նաև իրեն հասցեագրված նամակը, որի վրա մակագրված էր չբացել մինչև Էլիզաբեթ Ջեյնի ամուսնության օրը. Թեև միսիս Հենչարդը իր ամուսնուց ավելի համբերատար էր, բայց ոչ մի գործ կարգին չէր կարողանում անել. Նամակը գրելով, նա ծալել-ծալծլել էր թուղթը, և հնում ընդունված ձևով ծրար չէր օգտագործել, այլ մի ուրիշ թղթի մեջ էր դրել, որի եզրերը զմուրսի հաստ շերտով կցել էր իրար, առանց հարկ եղած չափով ամրացնելու. Զմուրսը ճաքել էր, և նամակն այժմ բաց վիճակում էր. Հենչարդը ոչ մի հիմք չուներ ենթադրելու, որ մակագրության նախազգուշացումը որևէ ծանրակշիռ շարժառիթից էր թելադրված. Բացի այդ, նա այնքան էլ մեծ հարգանք չուներ իր հանգուցյալ կնոջ նկատմամբ. «Ըստ երևույթին, խեղճ Սյուզենի հերթական մի ցնդաբանությունն է», ասաց նա, և առանց որևէ լուրջ հետաքրքրության հայացքը սահեցրեց նամակի վրայով. «Իմ սիրելի Մայքլ, մեր երեքի շահերից ելնելով, ես մինչև օրս մի գաղտիկ եմ պահել քեզանից. հուսով եմ կհասկանաս, թե ինչու. Կարծում եմ, որ կհասկանաս, թեև ըստ երևույթին ինձ չես ների. Բայց, սիրելի Մայքլ, ես լավագույն մտադրությամբ եմ այդպես վարվել. Երբ դու կկարդաս այս տողերը, ես արդեն իմ գերեզմանում կլինեմ, իսկ Էլիզաբեթ Ջեյնը իր նոր տունը կունենա. Ինձ մի անից իր, Մայք. Մտածիր, թե հանգամանքները ինչպես էին դասավորվել ինձ համար. Շատ դժվար է դրա մասին գրելը, բայց ամենայն դեպս կգրեմ. Էլիզաբեթ Ջեյնը քո Էլիզաբեթ Ջեյնը չէ. Նա այն երեխան չէ, որն իմ գրկում էր, երբ դու ինձ ծախեցիր. Ոչ, նա դրանից երեք ամիս հետո մահացավ. Իսկ այս մեկը, ապրողը, իմ մյուս ամուսնուց է. Ես նրան կնքել տվեցի նույն անունով, որ տվել էինք մեր առաջին զավակին. Եվ նա մխիթարում էր ինձ իմ վշտի մեջ, որ ապրում էի մյուսի կորստի կապակցությամբ. Մայքլ, ես մեռնում եմ, և կարող էի լեզուս ատամների տակ պահել, բայց չկարողացա. Ինքդ վճռիր, թե այս ամենի մասին նրա ամուսնուն կհայտնես, թե ոչ. Եվ եթե կարող ես, ներիր մի կնոջ, որին դու մի ժամանակ խորապես անարգեցիր. ինչպես նա է քեզ ներում. Սյուզեն Հենչարդ»։ Հանգուցյալի ամուսինը նայում էր թղթին, որն ասես լուսամուտի ապակի լիներ, որի միջով տեսնում էր բազմամղոն հեռուն. Նրա շրթունքները դողում էին, իսկ ինքն ամբողջ մարմնով կծկվել էր. կարծես այդ դիրքով ավելի հեշտ էր հարվածին դիմանալը. Սովորաբար նա խորհրդածություններ չէր անում այն մասին, թե բախտն իր հետ դաժան է վարվում, թե ոչ. դժբախտության դեպքում նա պարզապես մռայլորեն ասում էր. «Ըստ երևույթին, կարգին տանջվելու եմ», կամ «Միթե այսքան տառապանքը ինձ համար է»։ Բայց հիմա նրա տագնապախռով գլխում այս միտքն էր փոթորկվում. շշմեցուցիչ խոստովանությունը իր մեղքերի հատուցումն է։ Հիմա իր համար լիովին պարզ էր, թե ինչու էր կինը դժկամում, որ աղջկա Նյուսոն ազգանունը հենչարդի փոխվի։ Դա մի լրացուցիչ հավաստումն էր այն ազնիվ անազնվության, որ հատկանշական էր հանգուցյալի համար և այլ դեպքերում։ Մոտ երկու ժամ նա մնաց այդպես ջլատված ու խուճապահար, ու մեկ էլ հանկարծ բացականչեց. «Ախ, իսկ եթե դա ճիշտ չէ»։ Նա թափով վեր թռավ, դեն գցեց գիշերային մուճակները, մոմը ձեռքին մոտեցավ Էլիզաբեթ Ջեյնի սենյակի դռանը, ականջը բանալու անցքին դրեց և լարված լսեց. Աղջիկը խորը շնչում էր ծանր քուն մտած մարդու շնչառությամբ. Հենչարդը մեղմիվ պտտեց բռնակը, ներս մտավ և ձեռքով մոմի լույսը քողարկելով մոտեցավ մահճակալին. Մոմը դանդաղորեն տարավ վարակույրի ետևը և այնպիսի դիրքով դրեց, որ լույսը շեղակիորեն էր ընկնում աղջկա դեմքին, առանց աչքերին խփելու. Նա սկսեց անթարթ հայացքով նայել աղջկա դիմագծերին. Նրա դեմքը բաց գույնի էր, իսկ իրենը մուգ, բայց դա դեռ ամենակարևորը չէր. Քնելիս մարդկանց արտաքինի վրա Երևան են գալիս խորը թաղված ծագումնաբանական հատկանիշներ, նախնիներից ժառանգած կորագծեր, մեռածներից մնացած նշանագծեր, որոնք ցերեկվա շարժումների մեջ սկողված և կաշկանդված են մնում. Երիտասարդ աղջկա արձանատիպ անշարժ դիմագծերում անսխալ կարելի էր ճանաչել Ռիչարդ Նյուսոնի դիմագծերը. Հենչարդն այլևս ուժ չուներ նայելու աղջկան, և նա շտապեց հեռանալ։ Վիշտը նրան լոկ մի բան էր սովորեցրել, հպարտորեն չեն թարգվել վշտին։ Կինը մեռել էր, և նրանից վրեժ լուծելու նրա առաջին մղումը մարեց այն մտքից, որ նա արդեն իր այդ իշխանությունից դուրս է։ Նա նայեց լուսամուտից դուրս, գիշերվա խավարին, ասես այն դևերով լցված լիներ։ Հենչարդը, ինչպես և նրա տիպի բոլոր մարդիկ, սնահավատ էր, և ակամա մտածում էր, որ այդ երեկոյի դեպքերի շղթան մի չարակամ ոգի է ստեղծում, որը հակված է իրեն պատժելու։ Եվ որքան բնական հաջորդականությամբ ծավալվեցին այդ դեպքերը։ Եթե ինքը Էլիզաբեթին չպատմեր իր անցյալ կյանքի մասին, այլևս չէր գնա, և թղթեր չէր փնտրի գզրոցի մեջ, և այդպես հաջորդաբար։ Կարծես մեկի սարքած խաղը լիներ, որ ինքը հազիվ կարողանար համոզել աղջկան, որ ապավինի իր հայրական սիրույն, որպեսի իսկույն ևեթ պարզվեր, որ այդ աղջիկը իր հարազատը չէ։ Դեպքերի այս հեգնական վախճանը նրան այնպես վրդովեց, ինչպես կվրդովեր մոտիկ մարդու չար կատակը. Իր առաջ էլ սեղան էին բացել, ինչպես առասպելական արքա Ջոնի առաջ, բայց դիվային հարպյաները հափշտակել էին ուտելիքը։ Նա դուրս եկավ տնից, մռայլ դեգերեց փողոցում, մինչև հասավ գլխավոր փողոցի ծայրին գտնվող կամրջին։ Այստեղ նա թեքվեց գետափնյա արահետը, որ եզերում էր քաղաքի հյուսիս-արևելյան ծայրամասերը։ Այդ թաղերում էին կենտրոնացել Քեսթրբրիջի կյանքի բոլոր մութ կողմերը, այն դեպքում, երբ հարավային փողոցներում կենտրոնացել էին բոլոր զվարթ կողմերը։ Տարին բոլոր, նույնիսկ ամռանը, այստեղ անարև էր։ Գարնանն այստեղ սպիտակ եղյամներ նստում, երբ այլ վայրերում տաքացած գետից գոլորշի էր բարձրանում, իսկ ձմռանն այստեղ ամեն տեսակի հիվանդությունների, ռևմատիզմի և տանջալից ջղաձգումների իսկական մի բուծարան էր։ Եթե քաղաքի այս հյուսիս-արևելյան հատվածը չլիներ, Քեսթրբրիջի բժիշկները սննդի պակասից ուժակամ կլինեին։ Դանդաղընթաց, անաղմուկ ու մթին գետը, Քեսթրբրիջի սև ջուրը, հոսում էր ցածրադիր մի ապառաժի կողքով։ Քաղաքի համար այդ երկուսը պաշտպանական գիծ էին եղել, դրա համար այդ կողմում վերացել էր պարիստների ու հողապատնեշների անհրաժեշտությունը։ Այստեղ դեռ մնում էին ֆրանցիսկյան վանքի ավերակներն ու վանքի սեփականություն ջրաղացը, որի սահանադռնից հոսելիս ջուրն աղմկում էր վհատության ողբի պես։ Գետի մյուս ափին ապառաժի վրա մի քանի շենքեր էին կիտվել, և այդ կիտվածքի առջևում քառակուսի մի զանգված էր բարձրանում երկնքի ֆոնի վրա։ Դա ավելի շատ պատվանդանի էր նմանվում, որի վրայից վերցրել էին արձանը. Ճիշտն ասած, այդ պակասող կերպարանքը, առանց որի կոմպոզիցիան թերի կլիներ, մարդկային դիակներ, որովհետև այդ քառակուսի զանգվածը պարզապես կախաղանի պատվանդան էր, իսկ դրա ետևում գտնվող վիթխարի շենքերը կոմսության բանդն էին։ Ամեն անգամ, երբ մահապատիժը անցկացվում, ամբոխը հավաքվում էր մարգագետնում, որտեղով այժմ հնչարդն էր անցնում, և դիտում էր ներկայացումը ջրարգելի որոտաձայն հնչյունների տակ։ Մթությունը ավելի էր թանձրացրել տեղանքի մռայլությունը, որը հնչարդի վրա ավելի խորը ներազդեց, քան ինքն էր սպասում։ Այդտեղ ամեն ինչ չարագուշակորեն ներդաշնակում էր նրա տրամադրությանը, և որովհետև նա տանել չէր կարող ամեն մի բռնազբոսիկություն, ձևականություն և անորոշություն, ուստի շատ ծանր ընդունեց այդ համապատասխանությունը։ Նրա սրտի անհանգստությունը տխրության փոխվեց, և նա բացականչեց. «Գրողը տանի, ես ինչու եկա այստեղ»։ Նա անցավ այն տնակի մոտով, որտեղ տեղի ծերունի դահիճն էր ապրում, որը մեռավ նախքան այն օրը, երբ նրա մասնագիտությունը ողջ Անգլիայում մեն միայն մի ջենտլմենի մենաշնորը դարձավ։ Ապա Հենչարդը բարձրացավ մի թեք արահետով ու մտավ քաղաք։ Հենչարդը իրոք արժանի էր կարեկցության այդ գիշերվա տառապանքների համար, որ ծնել էին նրա դառը հուսախապությունները։ Նա նման էր կիսաուշագնաց մարդու, որ ոչ կարողանում է ուշքի գալ, ոչ էլ լիովին կորցնել գիտակցությունը։ Խոսքով նա կարող էր մեղադրել կնոջը, բայց սրտանց ոչ։ Եվ եթե հնազանդեր նամակում գրված նրա իմաստուն ցուցմունքին, ապա դեռ երկար ժամանակ, գուցեև երբեք, այդ վիշտը չէր ապրի։ Որովհետև, ինչպես երևում էր, Էլիզաբեթ Ջեյնը ոչ մի հակում ցույց չէր տալիս իրապահով և մեկուսացած կուսական ուղին լքելու, հանուն անակնկալներով լի ամուսնական արահետի։ Այդ անհանգիստ գիշերվան հաջորդեց առավոտը, և դրա հետ ծնվեց նաև գործողության ծրագիր մշակելու անհրաժեշտությունը։ Հենչարդը այնքան էր կամակոր, որ չէր նահանջի իր գրաված դիրքից, մանավանդ որ դա կապված էր իր նվաստացման հետ։ Նա ընդունել էր, որ աղջիկն իր դուստրն է, ուրեմն աղջիկն էլ մշտապես պիտի մտածեր, որ ինքը Հենչարդի դուստրն է, անկախ այն հանգամանքից, թե որքան կեղծիկ կար դրա մեջ։ Բայց այդ նոր իրադրության մեջ առաջին քայլն անելու համար նա վատ էր նախապատրաստվել։ Հենց որ ներս մտավ այն սենյակը, որտեղ սովորաբար նախաճաշում էին, Էլիզաբեթը վստահությամբ լի ընդառաջ եկավ նրան ու բռնեց թևը։ «Ամբողջ գիշեր մտածում ու մտածում էի դրա մասին», անկեղծորեն խոստովանեց նա։ «Ու տեսնում եմ, որ ամեն ինչ պետք է լինի այնպես, ինչպես դուք ասացիք. ես ընդունում եմ, որ դուք իմ հայրն եք, քանի որ այդ է իրողությունը, և այլևս ձեզ միստր Հենչարդ չեմ անվանի. Հիմա ամեն ինչ ինձ համար այնքան պարզ է. ճիշտ եմ ասում, հայրիկ. դուք անշուշտ այն ամենի կեսն իսկ չէիք անի, ինչ որ արել եք ինձ համար, և թույլ չէիք տա, որ ամեն ինչում իմ ուզած ձևով վարվեմ, և նվերներ չէիք գնի ինձ համար, եթե մի միայն ձեր խորթ աղջիկը լինեի. Նա, միստր Նյուսոնը, որի հետ խեղճ մայրս ամուսնացել էր մի ինչ-որ տարօրինակ սխալի հետևանքով», Հենչարդը ուրախացավ, որ դրա վերաբերյալ ճշմարտությունը թաքցրել էր նրանից։ «Շատ բարի մարդ էր, այնքան բարի էր», այդ ասելիս արցունքներ երևացին նրա աչքերում։ «Բայց ամենայն դեպս, նա նույնը չէ, ինչ որ իսկական հայրն է լինում. Դե, հայրիկ, նախաճաշը արդեն պատրաստ է, ասաց նա զվարթագին։ Հենչարդը կռացավ և համբուրեց նրա այտը։ Այդ պահն ու այդ համբույրը շաբաթներ շարունակ սրտի թրթիռով և գոհունակությամբ երազել էր նա, բայց հիմա, երբ իրականացել էր այդ երազանքը, նրան դա ողորմելի թվաց։ Գլխավորապես հանուն աղջկա նա վերահաստատել էր նրա մոր նախկին դրությունը, և ահա իր թափած բոլոր ջանքերը ապարդյուն էին անցել։